Thank you for that.
Asanteni kwa wimbo huo wa kugusa kwetu.
My beloved brethren,
wapendwa ndugu zangu, ningependa kuongelea leo hii kuhusu machaguo. Nilipokuwa mwanasheria kidogo eneo la San Francisco, nilifanya kazi kama mwanasheria katika kampuni ya Charlie Brown TV Special. Nikawa shabiki wa Charlie Shazi na ubunifu wake, pamoja na Charlie Brown, Lucy, Snoopy na wahusika wengine. Mojawapo ya vibonzo vilivyonipenda zaidi kama Lucy, kama ninavyokumbuka timu ya Charlie Brown na baseball. Lucy alikuwa akicheza kulia mpira wa juu na mchezo ulikuwa umeharibika kuongea watu. Ilikuwa Lucy akiwa akishika mpira timu yake ingeshinda, na kama Lucy angeangusha mpira ile timu ingeshindwa. Kama inavyoweza tu kuendelea katika vibonzo, timu yote ilizunguka Lucy mpira, na Lucy alikuwa anafikiria kama nitaupokea mpira na kama asipoupokea itakuwaje. Na mpira ulishuka chini na wanatimu wote, na Lucy akawa ameangusha mpira. Charlie Brown akawa ameangusha chini glove zake kwa hasira Lucy, kisha akawatazama wanatimu wenzake na kusema, ninyi mnatarajia vipi mimi nishikilie mpira wakati wa uhusiano wa mambo ya kigeni? Huu ulikuwa ni moja kati ya mipira ya mingi Lucy ambayo aliangusha chini kwenye miaka mingi, na ilikuwa ni kisingizio kipya. Lakini visingizio vya Lucy vilikuwa ni uzalimu, vilikuwa ni sababu ya kweli kushindwa. Katika wakati wa huduma ya Rais Thomas Monson, yeye kila mara amefundisha kwamba uamuzi wa kuthibitisha dola katika roho hii, ni ushauri wangu jioni ya leo ni kuondoka kwenye urasimu wowote ambao unatusababisha tusifanye maamuzi katika hasa yanayotumikia kutumikia Yesu Kristo. Katika Isaya tunafundishwa sharti ya tukatae mabaya kuchagua yaliyo mema. Na mimi ni muhimu sana katika siku hizi ambazo shetani amewabana watu katika mambo mengi ambayo yamejificha. Ni muhimu sana kuwa sahihi na mambo ya Mungu. Tunahitaji sharti lisiwe la kutengenezwa tu na amri ya nizamu. Tukiamua mambo ya kutokuwa kushiriki katika hekalu au ndoa za hekalu, ni ya kuvunja moyo tunapoona watu wanashindwa kushika malengo haya na kuyashikilia. Baadhi ya vijana wanakariri malengo yao ni kuyaona katika hekalu, lakini hawataki kuwa ni watu wa kushikilia mahekalu hayo. Na wanyinyi watu ambao hamjaoa na kwa mnapokaa zaidi bila kuoa, na inakuwa ni ngumu zaidi kuwa kama wa watu mliooana. Lakini kadiri mnavyopaswa kuhisi kusumbuka, tafadhali jihusisheni na kujiandaa kwa ajili ya kwenda hekaluni. Baadhi ya wengine wanaahirisha ndoa mpaka baada ya elimu, wakati ulimwengu huu hauonyeshi imani kushika ushauri wa manabii na mambo ya kisiasa. Hivi majuzi nilikutana na kijana mmoja ambaye alikuwa na lengo la kwenda misheni kupata elimu na kwenda hekaluni na baadaye kuwa na familia yenye furaha. Nilipendezwa sana na malengo yake. Lakini katika maelezo mengi tuliyokuwa tunayaongea, machaguo mengi anayoyafanya hayakuwa yanalingana sana na malengo yake. Kulingana na mambo ya binadamu na dhambi nzito alizokuwa anazifanya, kuna mambo ambayo alikuwa anashindwa kujiandaa kwa ajili ya changamoto za kimwili. Alikuwa hajajifunza kufanya kazi. Hakuwa na hamu ya kwenda seminari. Alikuwa hataki kusoma kitabu cha Mormoni. Alikuwa anatumia muda mwingi kucheza michezo ya video na kwenye mitandao ya kijamii. Alionekana kama hayuko tayari. Nikamwambia kijana, inabidi ujidhatiti kujiandaa kwa ajili ya kuwa mwakilishi na wa Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wasiwasi wangu sio tu kuhusu maamuzi makubwa na hata mambo madogo madogo, mambo ya kila siku tunayofanya maamuzi katika maisha yetu ya kila siku. Katika maeneo haya tunahitaji sisitiza wa kiasi wa wastani na hekima, na ni muhimu kuondoka katika urasimu wa kufanya machaguo haya. Mfano wa ajabu wa haja ya kufanya kiasi ni wastani wa hekima ya internet. Inaweza kutumikia kufanya kazi ya kufikiria, kufanya kazi ya umishonari na kufanya majukumu ya ukuhani na mambo mengine mengi. Uwezo wa kufanyia mambo yaliyo mema ni mkubwa, na bado internet hiyo ina mambo ya mabaya kama ngono. Inaweza pia ikavuruga kama Rachel Randall Reed alivyotufunza kuwa nguvu sana katika mkutano mkuu kuhusu internet. Unaweza kushikwa katika vitanzi visivyo vya mwisho na vya kipuzi ambavyo vitakupotosha maendeleo yako. Vishawishi na vipinzani dhidi ya internet viko mahali pote, viko sehemu zote. Ulimwengu huu wenye vurugu, tumezungukwa na mambo mengi ya burudani, michezo, ambayo ni uozo wa maisha. Hayo yanawasilishwa sana tabia na vyombo vya habari. Mzee David Edbed na majuzi aliwaonya washiriki wawe kwamba matumizi ya vyombo vya jamii. Kiongozi maarufu na kiwamazo Arthur Brooks alisisitiza jambo hili, anasema kwamba tunapotumia vyombo hivi inabidi tuwe makini. Tunatoa picha ya maisha yasiyo kamili na sahihi wakati mwingine. Maisha haya tunayoyapokea kwa pamoja ambayo ni kama maisha yasiyo ya kweli. Brooke alitamka, je, inawezaje kuhisi vibaya kutumia sehemu ya muda huo kuifanya kuwa ya furaha wakati muda mwingine wote unatumia kufanya mambo yako ya binafsi? Wakati mwingine inaonekana kama ni mambo ya upumbavu au upuuzi, maelekezo, mabishano yanayoendelea. Baba mmoja wa hekima alijibu watoto wake wenye maombi yao mengi ya kushiriki katika vishawishi hivi. Yeye kwa urahisi aliuliza, je, hii inafanya wewe kuwa mtu bora? Tunapofanya urazimu wa chaguo haya kuwa madogo au makubwa, unaambatanisha na injili ya urejesho. Tunapoteza baraka za ulinzi wa Roho Mtakatifu kuwa nasi. Mimi nina wasiwasi na kuhusu upumbavu na ushikamano wa kila kitu kipya. Katika kanisa tunahimiza kusherekea kweli na elimu ya kila aina, lakini wakati tamaduni ya elimu na tabia za kijamii zinapotengwa kutoka kwa mpango wa furaha wa Mungu, wajibu wetu wa Yesu Kristo kuona kuvunjika kwa jamii. Katika siku yetu, licha ya maendeleo katika nyanja nyingi zisizo za kifani, hasa za sayansi na mawasiliano, viwango vya msingi vinamomonyoka kwa furaha yote na hali njema kufifia. Wakati Mtume Paulo alipokuwa amealikwa kutuhutubia katika Mass Hill katika Athens, alipata baadhi ya kujikweza kielimu huko. Na katika Matendo ya Mitume tunasoma kwamba kwa maana wa Athens wa wageni waliokaa huko walikuwa wakijifunza vitu vipya. Msisitizo wa Paul alisisitizia kuhusu ufufuka wa Yesu Kristo wakati umati ulitambua uhalisi wa kidini. Paul aliondoka Athens bila mafanikio yoyote. Dean Frederick Farrar aliandika juu ya safari hii: huko Athens hakupata kanisa, na kwa Athens hakuandika waraka. Na katika Athens mara alipopita katika mitaa yake kamwe hakurejea. Naamini ujumbe wenye mwongozo wa mzee Darren Oxy alibainisha kati ya zuri, zuri sana na bora. Chaguo nyingi sio ovu kwa kawaida, bali kama zinachaguliwa kwa muda mwingi hutuonyesha na kama ni bora au ni mbaya. Hata kila juhudi bora zinapofanyika, utathimini wa kumbukumbu kama wa machaguo yaliyo bora na mabaya hutusaidia. Yeye alikuwa mwamini wa kutosha kuwa vijana waliokuwa makini sana juu ya matayarisho ya malengo yao. Akiwa amejiandaa kwa mafunzo yenye uzoefu, alikuwa ni vitu alivyo vipa kipaumbele. Alitambua kwamba shughuli zake zote kama vile mdahalo wa serikali, wanafunzi waliweza kuwa wa muunganisho wa umoja baada ya mwingine. Aliweza kukubali kwamba michezo ya riadha ingeweza kumjenga nguvu, ustahimilifu na moja kazini, bali alisisitiza kwamba michezo ilikuwa ni mizuri lakini si bora kwangu. Alikuwa na hofu kwamba baadhi ya michezo ilikuwa ni kuhusu kujenga umashuhuri wa sifa badala ya malengo muhimu katika maisha. Kwa sababu ya historia hii, moja ya sababu mimi napenda tukio la Lucy la kucheza baseball ni kwamba katika mtazamo wa baba yake, alikuwa hana wasiwasi sana kama atapokea mpira. Wacha niseme wazi kwamba mama yangu alikuwa anapenda michezo, ingebidi mimi niwe mgonjwa. Niliamua kufuata ushauri wa baba yangu na kutocheza michezo ya mashindano chuoni. Basi kochi wa timu ya mpira wa shule yangu alinitaka nicheze mpira huko Stanford, na anataka tukutane kwa chakula cha mchana. Wale ambao ni wa umri mdogo wanaweza kumjua Marilyn. Alikuwa mpambanaji wa ajabu wa Amerika katika mpira huko Logan High School. Lakini Marilyn hatimaye alikuwa mtu wa tatu kuchaguliwa katika National Football League, na alicheza kwa ustadi katika misimu 14 ya ligi. Aliteuliwa kuwa mchezaji bora hapo mwaka 1982. Chakula cha mchana cha kocha wa Stanford kilikuwa katika mkahawa wa Brubad huko Logan, Utah. Alizungumza moja kwa moja na Marilyn, na akamzungumza nami, na mwisho wa chakula mara aligeuka na kuweza kukumbuka jina langu. Kisha akatamka, Marilyn, kama ukichagua Stanford na utakuja kuwa rafiki kwa rafiki yako, yeye ana grade nzuri. Nia yangu si kuvunja moyo kushiriki katika michezo na kutumia internet au shughuli za ustawi za kufurahia vijana. Hizi ni aina ya shughuli ambazo zinahitaji kiasi wastani wa hekima, ikiwa ni kutumikia kwa hekima inarutubisha maisha yetu. Hata hivyo, ninawashawishi kila mtu, vijana na wazee, kurejea katika malengo na shabaha ya kuendelea na nidhamu ya hali ya juu katika tabia ya chaguo, ya kuchagua mambo yaliyo mema bila kuleta visingizio. Tunahitaji kuinuka juu ya urasimu wa machaguo yetu. Ni lazima tusiondoe macho yetu katika vitu ambavyo ni muhimu katika maisha yetu. Maisha haya ni kwa ajili ya kujiandaa sisi kuweza kurudi kuishi na baba yetu wa mbinguni. Tunakubali ucheshi mzuri wa kuthamini muda usiopangiliwa na marafiki na familia. Ni muhimu kutambua kwamba kuna uzito tunapofanya machaguo katika maisha yetu, na tunapopunguza imani katika Yesu Kristo. Ombi langu ni kwamba kama mwili na wenye ukuhani, tabia yetu itaambatana na madhumuni yetu tukufu, tutafanya kazi ya Bwana. katika vitu vyote hivi yatupasa kukumbuka kwamba jasiri katika ushuhuda wa Yesu Kristo ndio mtihani wa kutegenisha katika ufalme wa Celestia na Celestia. Kama moja wa mitume wake, ninatoa ushuhuda wa dhati wa halisi wa upatanisho katika jina la Mwokozi Yesu Kristo. Amina.